Zviedrijas parlamenta vēlēšanās septembrī vairākumu neizdevās nodrošināt nevienai no abām lielajām partiju aliansēm, ne Levēna sociāldemokrātu vadītajai koalīcijai, ne opozīcijā esošajiem centriska labējiem. Pozīcijas ievērojumu nostiprināja par galēji labējo uzskatītā partija Zviedrijas demokrāti, taču pārējās partijas ar to nebija gatavas sadarboties vairākumu nodrošināšanai. Pagājušajā nedēļā Levēna sociāldemokrātija un Zaļie panāca vienošanos par mazākumu koalīcijas izveidi ar Centra partiju un liberāļiem, kas līdz šim piederēja centriska labējo aliansei. Zviedrijas politiskā sistēma paredz, ka var darboties arī mazākuma valdība, ja vien pret to nebalso vairākums deputātu. Kreisā partija solījusi šodienas balsojumā atturēties, kas ļautu apstiprināt Levēnu. Tomēr kreisie arī brīdina, kaut viņi ļaus Levēnu. Ievēlēt par premjeru, tomēr cieši sekos viņu valdības darbam un būs gatavi balsot pret to, ja tās politika kļūs pārāk labēja.